No niin, aloitetaan. Viimeksi katsottiin, miten Faarao näki unet, johon ei löytynyt selittäjää, ja Faarao juomalaskija muisti silloin Joosefin ja kertoi hänestä Faaraolle, ja Joosef pääsi vankilasta vihdoin, selitti Faaraon unet Jumalan antamalla selityksellä, ja nyt me olemme siinä kohtaa, kun Joosef on selittänyt niiden unien merkityksen, ja sen, että on ensin 7 viljasavuotta ja sitten tulee 7 katovuotta. Ja sitten Joosef kertoo, että mitä pitää Faaraon tehdä. Jakeesta 33. Nyt valitkoon siis Faarao ymmärtäväisen ja taitavan miehen ja asettakoon hänet Egyptin hallitusmieheksi. Näin tehköön Faarao. Asettakoon päällysmiehiä maahan ja ottakoon 1/5 osan Egyptin maan sadosta 7 viljavuotena. Ja koottakoon näinä hyvinä vuosina, jotka tulevat kaikki niiden sato ja kasattakoon viljaa Faaraon haltuun. Talletettakoon sato kaupunkeihin ja säilytettäköön, niin että maalla on eloa säästössä 7 nälkävuoden varalle, jotka kohtaavat Egyptin maata. Niin ei maa joudu perikatoon nälänhädän aikana. Eli tämä nyt ei ole enää unen selitystä, vaan Joosef antaa ohjeen siitä, miten Jumala antamaan unen selitykseen Faaraon tulee reagoida. Tässä toistuu hieman samanlainen kuvio kuin mitä tapahtui siellä vankilassa. Kun Joosef oli selittänyt juomanlaskijan unen, niin hän heti perään pyysi, että kun sinä vapaudut, niin muista, kerro minusta Faaraolle. Eli taas antoi ohjeen, että miten reagoida siihen unen selitykseen. Nyt me tiedämme, että Jumala oli antanut lahjaksi Joosefille selityksen noihin uniin. Ja nyt me näemme, että Jumala oli antanut Joosefille myöskin viisauden lahjaksi. Korinttilaiskirjeessä Paavali mainitsee tästä, uskoakseni tästä lahjasta. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Eli ilman näitä viisauden sanoja unien selityksistä ei olisi ollut oikeastaan juuri hyötyä. Nimittäin juomanlaskija olisi saanut vain vähän aiemmin kuulla tulevansa vapautetuksi. Ilman selitystäkin hän olisi päässyt vankilasta aivan yhtä nopeasti. Selitys olisi jäänyt vain hyödyttömäksi tulevaisuuden tietämiseksi ennakkoon. Samoin Faarao olisi saanut tiedon, että menee ensin hyvin ja sitten menee huonosti. Faaraokin olisi saanut ennakkoon tietää, mitä tapahtuu vääjäämättä. Ja siinä kaikki. Sitten olisi mennyt ensin hyvin ja sitten olisi mennyt tosi huonosti. Mutta näiden viisauden sanojen kautta Joosef sai aikaan sen, että juomanlaskija 2 vuotta vapautumisensa jälkeen lopulta puhui Faaraolle ja Joosef pääsi vapaaksi. Ja viisauden sanojen kautta Faarao sai ohjeet siihen, että miten 7 nälkävuodesta, jotka sitten tulevat, niin voidaan selvitä hengissä. Ja nyt nämä viisauden sanat ei välttämättä ole mitään yliluonnollista ilmoitusta Joosefille. Että jos hän olisi kuullut jonkun Jumalan äänen päässään sanovan, että kerron näin, vaan todennäköisesti jo luomisessa Joosef oli saanut tällaisen viisauden, tai raskaiden kokemustensa kautta hänelle oli annettu tätä viisautta. Ehkä hän oli vankilassa itse oppinut panemaan ruokaa syrjään silloin, kun sitä oli hyvin tarjolla, ja sitten selvinnyt, kun oli huonommin ruokaa, niin sillä varastoilla. Emme tiedä. Mutta joka tapauksessa taas on hyvä nähdä se, miten seurakunnassa tarvitaan monenlaisia lahjoja. Joosefille oli antanut Herra sekä selityksen että viisauden, koska ei ollut muitakaan, kenelle hän olisi niitä voinut antaa. Muut oli epäjumalan palvelijoita tuolla. Mutta seurakunnassa Herra jakaa lahjojaan sillä tavalla, että yhdellä on selitys ja toisella on viisaus, miten pitää toimia, jotta me seurakunnassa tarvitsisimme toinen toista. Ja haluan siksi rohkaista myös, että jos jollakulla on viisautta tai jotain muuta lahjaa, jolla voi ajatella, että tätähän minä käytän maallisissa töissänikin, niin mitäpä jos miettisit, että kuinka minä voisin tällä lahjalla palvella seurakuntaa. Sen lahjan, mitä Herra antoi, olipa se syntymässä tai elämänkokemuksissa tai koettelemuksissa, menetyksissä tai muussa saatua, niin varmasti Herra haluaa myös, että sitä käytetään hänen seurakuntansa rakennukseksi. No sitten jakeeseen 37. Tämä puhe miellytti Faaraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Ja farao sanoi palvelijoille, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä? Ja farao sanoi Joosefille, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani. Ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi. Ja farao sanoi Joosefille, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Siis Joosef oli kehottanut faraota asettamaan viisaan tai ymmärtäväisen ja taitavan miehen. Joosef ei sanonut missään vaiheessa, että hei, tässä olisi yksi sellainen, aseta minut. Mutta kun me muistamme, että farao oli jo aiemmin kutsuttanut eteensä kaikki Egyptin tietäjät ja kaikki viisaat, eikä kukaan voinut hänen untansa selittää faaraolle, niin oli aika selvää, että no tässä nyt on se ainoa viisas, ymmärtäväinen ja taitava. Ja upealla tavalla huomatkaa, että Jumala saa tästä kaikesta kunnian. Farao sanoi, että Joosefissa on Jumalan henki, ja että koska Jumala on ilmoittanut kaiken tämän Joosefille, niin siksi ei ole ketään niin viisasta ja taitavaa kuin Joosef. Eli tämä meni juuri niin kuin piti. Herra sai kunnian siitä viisaudesta ja siitä selittämisestä, jonka olikin lahjaksi Joosefille antanut. Ja siksi on tärkeää, että sinäkään et vain ihmisten edessä, vaan myös todellisesti itsellesi, niin muistat aina toistaa sen, että kaikki hyvä sinussa on armoa ja lahjaa Jumalalta, eikä mitään omaa ansiotasi. Kirkkoisa Augustinus on hienosti todennut, että Herra, kaikki hyvä minussa on sinulta ja kaikki se muu on omaa vikaani. Nyt viisaudesta Paavali antaa roomalaiskirjeessä ohjeen, että älkää olko itse mielestänne viisaita. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Viisaus on sellainen lahja, josta ei kannata itsellensäkään hehkuttaa, että kylläpä minä olen viisas, että tämä viisauden lahja minulla on. Siis on parempi, että toiset pitävät sinua viisaana, toiset tunnistavat sitä viisautta. Ja niin kuin farao Joosefia tunnisti Joosefin viisaaksi, kuin että sinä julistaudut muiden edessä tai edes omassa mielessäsi viisaaksi. Ja tästä seuraa myös se, että kun sinä et itse mielestäsi pidä itseäsi viisaana, niin silloin sinä olet avoin muiden neuvoille ja olet avoin kuuntelemaan toisia. Siis hyvä nyrkkisääntö elämässä on se, että ei ole ketään, jolta sinä et voisi jotain oppia. Ei ketään. Jokaiselta ihmiseltä sinä voit oppia jotain. Eli älä koskaan toisesta ihmisestä ajattele, että olisi jotenkin hänen yläpuolellaan ja että sinulla olisi vain opetettavaa sille toiselle. Kaikilta pystyt oppimaan jotain. Ja sillä asenteella, kun lähdet, niin silloin sinä tulet kuunnelleeksi muita, ja se on jo viisautta itsessään. Joosef sai nyt päästä siis koko Egyptin hallitusmieheksi virkaan, jonka hän oli itse kehottanut faaraota perustamaan. Ja vain valtaistumen puolesta faarao oli ylempi Joosefia, mutta kaiken kansan piti nyt totella Joosefia. Tuo maininta, että sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani, niin se on hebreassa hyvin erikoinen ilmaus, koska kirjaimellisesti käännettynä se on, että sinun suutasi kaikki minun kansani suutelee. Ja sitten kun tämä kohta aikanaan kreikaksi käännettiin, niin se tuli muotoon, että sinun sanasi tottelee kaikki minun kansani. Ja, eli siinä oli ymmärretty tämä ilmaus, sinun suutasi kaikki minun kansani suutelee, niin se tarkoittaa tottelemista. Ja se on hyvin mahdollista, että se juuri näin on. Mutta eräät arameankieliset käännökset käänsivät puolestaan, että sinun sanasi pitää yllä tai säilyttää elossa kaiken minun kansani. Ja joku on itse asiassa huomauttanut, että Egyptissä yksi ilmaus syömiselle oli suudella ruokaa. Eli suudella ruokaa tarkoitti samaa kuin syödä. Eli että Joosefin sanat, sinun suutasi kaikki minun kansani suutelee, niin tarkoittaa sitä, että Joosefin sanat olisivat sitä, mistä kansa saisi ruuan. Ja minusta tämä on aika hieno ajatus, koska se tulee lähelle sitä, mitä Jeesus on. Jeesus, josta Joosef on ennakkokuva. Eli että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis Joosefin sana konkreettisesti piti Egyptin elossa. Se, mitä hän heille asetti ja antoi, niin se piti kansan elossa. Jeesuksen sana pitää meidätkin elossa. Mutta ei sillä tavalla, että hän antaa käskyt ja ohjeet, tehkää näin, ja sillä tavalla, kun me teemme, niin me pysymme elossa, vaan Jeesuksen sana yksistään jo sellaisenaan ravitsee meidän sielumme. Eli Jeesus, Jumalan lihaksi tullut sana, on meidän ruokamme, joka säilyttää meidät ikuiseen elämään. No sitten jakeesta 42. Ja Farao otti sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulansa. Ja hän antoi hänen ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin Abrek. Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja Farao sanoi Joosefille, minä olen Farao, mutta sinun tahtomattasi älköön kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa. No pellava vaatteet oli Faaraon hovin pukuja, samoin kultakäädyt kuului siihen varustukseen. Työsuhdeauto oli Faaraon omat vaunut. Ja nyt huomatkaa taas, tuli vaatteet mukaan Joosefin historia. Ensin hänellä oli se, jos muistatte, se isän tekemä kirjava takki, jonka veljet repi hänen päältään pois. Ja sitten oli se vaate, jonka Potifarin vaimo repi Joosefin päältä pois, ja nyt vihdoin hän saa hienot pellava vaatteet, joita ei revitty enää pois. Jeesukselta revittiin myös vaatteet, kun hänet ristiin naulittiin, mutta sitten hän sai ylösnousemuksen kautta kirkkauden puvun. Ja se puku myös, minkä Herra meille antaa, se puhdas pellava vaate, Kristuksen vanhurskaus, se on puku, jota kukaan ihminen ei voi meiltä repiä pois, eikä Jeesus sitä revi pois. Se on sellainen puku, jonka ihminen voi vain itse päästää epäuskossa pois. Tuo Abrek, mitä huudettiin Joosefin edellä, niin se on jäänyt mysteeriksi, että mitä se oikein tarkoittaa. Kolme mahdollista vaihtoehtoa on esitetty, että se tarkoittaa tällaista ylimmäistä valvojaa tai kuninkaan ylimmäistä palvelijaa, tai että se on yksinkertaisesti vain kehotus, että huomio, tai että polvillenne. Mutta varmuutta ei ole siitä, että mitä hän tuo on tarkoittanut, kun nämä on egyptiläisten ilmauksia ja tapoja. No sitten, jos katsotaan vielä, että mitä Joosef sai, niin ei vain puku, vaan tuo Faaraon sinettisormus niin antoi mahdollisuuden käyttää valtaa kuninkaan nimissä. Siis hän sai tehdä kauppoja, hän sai vahvistaa sopimuksia, siinä oli todennäköisesti siinä Faaraon sinettisormuksessa oli Faaraon kuva, tai ainakin siinä oli Faaraon nimi. Ja kun Joosef jotain käski tai asetti, se sinettisormus kädessään, niin se oli aivan sama tuohon aikaan ihmisille kuin että jos Faarao itse olisi sen tehnyt. Eli sillä ei ollut mitään eroa, että oliko Faarao itse siinä paikalla sen sinettisormuksella sen tekemässä, sen antamassa sanan tai määräyksen, vai oliko siinä Joosef Faaraon sinettisormuksen kanssa. Koska se otettiin suoraan niin kuin Faaraon käsistä. Jos Joosef osti jotain Faaraon nimissä, se oli Faaraon ostama asia ja niin edelleen. Esterin kirjasta me näemme tarkemmin, mitä kuninkaan sinettisormus tarkoitti. Haamanilla, kun oli se sormus, niin hän kirjoitti kuninkaan nimissä kirjeen, jossa ja sinetöi sen sormuksella, että kaikki juutalaiset on tuhottava. Ja sitten kun se kirje tuli, niin ei kukaan sitä kyseenalaistanut, tiesi, että tämä on kuninkaan oma määräys. No, sitten kun Haaman tapettiin ja juutalainen Mordokai sai sen sinettisormuksen, niin hän kirjoitti taas täysin päinvastaisen kirjeen. ja sinetöi sen sormuksella. Ja Esterin kirja mainitsee tästä, että kirjelmä, joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinetöity kuninkaan sinetti sormuksella, on peruuttamaton. Mutta Mordokai antoi siinä juutalaisille oikeuden puolustaa itseään. Jeesuksen vertauksessa tuhlaajapojasta, niin siinä on maininta siinä, miten tuhlaajapoika kaiken menetettyään palaa kotiin. Isä pukee hänet omiin vaatteisiinsa ja sitten sanotaan, miten isä antaa sormuksensa pojan sormeen. Ja se oli tämä sinettisormus nimenomaan. Isä antoi pojalle käyttöoikeuden kaikkiin talon tavaroihin, oikeuden olla täysvaltainen perheenjäsen ja oikeuden asioida isän nimessä. Ajatelkaa, tuhlaajapoika oli pyytänyt tai oli ajatellut pyytävänsä sitä, että jos pääsisi palkkalaisten joukkoon. Mutta isä otti hänet täysvaltaiseksi perheenjäseneksi, antoi oman sinettisormuksensa. Tällainen armo sille, joka oli isän omaisuutta niin paljon tuhlannut. Farao sanoi Joosefille, että hoida sinä minun huonettani. Ja Farao antoi tehtäväksi Joosefille todella jakaa ruokaosansa kansalle oikein ja ajallaan. Ja nyt me ymmärrämme, että Jeesus samoin on se varsinainen huoneenhaltija, joka antaa ruoan kansalleen. Mutta Jeesuskin asetti huoneenhaltijoita. Kuulkaa, miten Jeesus kertoo opetuslapsille vertauksen apostolien tehtävästä Jumalan huoneenhaltijoina. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Tässä nyt on viittaus selkeästi tuohon Joosefiin, koska Joosefista sanottiin, että ymmärtävänä ja taitava Faaraan talonhaltija. Ja Jeesus sanoi, kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen. Ja tästä joku sana pastorin virasta, se on siinä mielessä Joosefin virka, että sen tehtävä on myös jakaa ruokaosansa kansalle ajallaan. Tiedän, että joku on saattanut joskus ihmetellä sitä, että miksi pastori sanoo messussa, että minä päästän sinut synneistäsi. No se johtuu juuri tästä samasta asiasta, josta oli puhe, eli kuninkaan nimissä asioimisesta. Eli Jeesus lupasi apostoleilleen, että minkä te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Kenen synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Eli pastori käyttää kuninkaan Jeesuksen valtaa. Mutta millä tavalla? Siis valtasana helposti johtaa meitä tässä harhaan, koska heti alkaa ajattelemaan, että ikään kuin herroina halliten, antaen uusia määräyksiä ja uusia taakkoja ja uusia vaatimuksia ihmisille. Ei. Mä kuuntelen, mitä Jeesus sanoo omasta vallastaan. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten hän kertoo, että mihin hän haluaa sitä valtaa käyttää. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä. Siis Jeesus halusi sitä valtaa käyttää päästämään ihmiset synni ja kuolemaan ja perkeleen orjuudesta ja saamaan heidät Jumalan valtakuntaan. Ja se on nyt se valta, jota Kristuksen kirkko maan päällä käyttää. Huomaa, että pastori ei sano, että minä päästän sinut synnistä omissa nimissäni. Ei, vaan minä päästän sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Siis vaikka se tulee siis pastorin suun kautta se päästö, niin se on Jumalan itsensä päästö. Niin kuin Faaraon sana, niin kuin Joosefin sana oli aivan niin kuin Faaraon sana, silloin kun Joosef teki sitä, mitä hänet oli asetettu tekemään. Niin silloin kun pastori päästää synnistä, niin se on sama kuin Jumala itse olisi päästämässä. Tietysti jos pastori alkaa asettamaan uusia sääntöjä ja ohjeita ja ihmisoppeja, niin niistä ei tule ajatella, että no nyt tulee Jumalan suusta. Jos minä määräisin, että täällä pitää olla punainen matto täällä kirkossa ja verhot vaihtaa vihreäksi, niin ei kannata kuunnella. Vaan ainoastaan silloin, kun pastori puhuu sitä, mitä Jumala on käskenyt hänen puhua. Ja siinä muistat, synninpäässä sanotaankin, että Jeesuksen, Kristuksen palvelijan ja hänen käskystään minä päästän sinut. Pastori ei edusta siinä itseään, vaan Kristusta. Eli sitä on turha vierastaa sitä, jos pastori sanoo, että minä päästän sinut synnistä. Siinä on aivan raamatullisesta asiasta kyse. Eikä pastori tee mitään omaa keksimänsä mielivaltaista päästöä, vaan itse asiassa hän välittää vain sen sanan, joka hänen on käsketty sanoa. Mä oon joskus verrannut tätä siihen, että jos ajatellaan, että on oikeuden tuomari, korkeimman oikeuden tuomari, joka määrää, että nyt on minun poikani kärsinyt rangaistuksen kaikkien ihmisten synneistä, ja minä julistan täten kaikki vangit vapautettavaksi. Ja sitten hän lähettää oikeuden palvelijansa kiertämään vankiloihin ja päästämään ihmisiä vankilasta tuomarin nimissä. Sanomaan, että toinen kärsi on rangaistuksen ja sinä olet vapaa, minä päästän sinut vapaaksi. Niin sitten kun ihminen juoksee iloissaan sieltä vankityrmästä pois, niin kailottaako hän kaikille, että voi oikeuden palvelija päästi minut suuressa armossaan vankilasta. Voi miten armollinen palvelija. Ei tietenkään. Hän ymmärtää, että tuomari päästi minut vapaaksi. Hän on kiitollinen tuomarille, joka sen vapauttavan tuomion julisti. Palvelija vain välikappalena teki sen, mitä tuomari oli käskenyt hänen tehdä. Mutta se armahdus tuli siltä tuomarilta eikä siltä palvelijalta. No, tämä Joosefin rooli miehenä, joka asioi Faaraon nimissä, se heijastuu myös Jeesuksen vertauksissa palvelijoista, joille isäntä jätti leivisköitä ja käski asioida hänen nimissään. Ja sitten sanotaan niille palvelijoille, että vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Ja tämähän näkyy juuri Joosefissa. Miten hän ei suinkaan ollut heti paljon haltia, vaan ensiksi hänelle annettiin se vähä. Potifarin talossa oli siinä uskollinen. Sitten hän sai Potifarin talossa enemmän harteilleen ja hän oli siinä uskollinen. Että vankilassa sai pieniä asioita ja sitten sai vankilassa suurempia asioita ja oli niissä uskollinen. Ja sitten lopulta hänestä tuli koko Egyptin huoneen haltia. No sitten mennään jakeessa 45. Farao nimitti Joosefin Saafenat Paneahiksi ja antoi hänelle puolisoksi Aasenatin, Oonin papin Potiferan tyttären. Niin Joosef lähti tarkastamaan Egyptin maata. Joosef oli 30 vuoden vanha, kun hän tuli Faaraon Egyptin kuninkaan palvelijaksi. Ja Joosef lähti Faaraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan. Siis Joosef sai uuden työn. Mutta hän sai sitten myöskin uuden nimen ja uuden vaimon. Tässä on mahdollisesti ollut ajatuksena egyptiläistää Joosef, että hän olisi uskottavampi ja häntä kuunneltaisiin. Ja mikä on sen parempi keino kuin antaa kaverille uusi nimi ja sitten egyptiläinen vaimo. Egyptin kieli Joosefilla oli taatusti tässä vaiheessa jo hallussa. Eli Joosefia ei todennäköisesti Egyptissä tunnettu nimellä Joosef, vaan Saafenat Paneah. Mutta Genesis ei tällä nimellä enää kertaakaan Joosefia kutsu uudestaan. Ei puhu Joosefin egyptiläisestä nimestä mitään. Ja nyt taas kun on egyptiläinen nimi kyseessä, niin on täysi hakuammunta, että mitähän tuo kaksiosainen nimi, jotain se on tarkoittanut, mutta rehellisyyden nimissä meidän on sanottava, että emme tiedä. Siis seuraavia tulkintoja on esitetty. Jumala puhuu ja hän elää, tai että Jumala on puhunut, hän on elävä. Tai sitten tämän nimen merkitys voi olla, että mies, joka tietää asioita. Tai elämän ylläpitäjä, tai maan säilyttäjä on tämä elävä. Eli emme tiedä sitä, mutta koska Genesis ei anna meille käännöstä, niin tämä on niitä asioita, mitkä ei ole merkittäviä Genesiksen tapahtumien ja pelastushistorian kannalta. Mutta se on sillä tavalla merkittävä, että se antaa tietyn alkuperäisyyden, autenttisuuden että tällä nimellä Joosef tunnettiin Egyptissä. Ja nyt ajattelen esimerkiksi sitä, että jos jossain vaiheessa arkeologia löytää egyptiläisistä kirjoista maininnan Saafenat Paneahista, niin meillä on silloin Raamatussa kerrottu, että keneen sillä voidaan viitata. Et todennäköisesti egyptiläisistä kirjoista, jos niitä löydetään lisää, niin ei tulla vain löytämäänkään nimeä Joosef, mutta tuo nimi saatetaan löytää. Eli se liittää siihen historiaan kiinni myöskin. Tästä Joosefin vaimosta Asenatista tiedämme paremmin, että se nimi tarkoittaa neit jumalattarelle kuuluvaa. Joosefin appiukosta, eli tämä Potifera, sitä ei tule nyt sekoittaa Potifariin, jonka talossa Joosef oli palvelijana, vaan tässä on siis eri henkilö kyseessä. Joosef oli 30-vuotias tullessaan siis Egyptin hallitusmieheksi, eli taas kerrotaan 17-vuotias, kun hän selitti niitä unia, todennäköisesti silloin hänet myytiin myös orjaksi. 13 vuotta Egyptissä kului. Emme tiedä kuinka monta vuotta Potifarin talossa ja montako vankilassa. 2 vuotta juomalaskijan vapauttamisesta meni Joosefin vapauttamiseen, eli vähintään 2 vuotta hän oli vankilassa, todennäköisesti paljon paljon kauemmin, koska Potifarin vaimo tuskin pystyi vuosikausia hillitsemään itseään ennen kuin yritti Joosefia vietellä. Eli pitkä ajan on Joosef ollut vankilassa. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Joosef aloitti työnsä 30-vuotiaana Egyptin hallitusmiehenä ja Jeesus aloitti julkisen toimintansa 30-vuotiaana. Taas nähdään se, miten Joosef on Jeesuksen ennakkokuva. Aiemmin Joosef oli viety vankina Egyptin maahan ja nyt hän hallitusmiehenä kulki läpi Egyptin maan. Mutta ehkä on muistettava myöskin se, että on se edelleen haasteellinen tilanne ollut, vaikka nyt on ihan eri tilanne kuin vankilassa, koska hän on kuitenkin Herran palvelija ja hän oli täysin pakanoiden ympäröimä. Vaimon nimikin oli neit jumalattarelle kuuluva ja appiukko oli epäjumalan pappi, jonka nimi merkitsi, että hän, jonka Raa Jumala on antanut. Hän oli auringon Jumalalle pyhitetyn Oonin kaupungin pappi. Kaikki, joiden kanssa Joosef oli tekemisissä, palvovat vieraita jumalia. Eli on täytynyt olla niin, että Joosef ei varmaan ikinä täysin kokenut kuuluvansa joukkoon. Aina jokin erotti häntä muista. Mutta se on ihme, että hän säilytti uskonsa Jumalaa kaiken tämän keskellä. No sitten eteenpäin. 7 viljavuotena maa kasvoi ylen runsaasti ja näinä 7 hyvänä vuotena, jotka tulivat Egyptin maahan, hän kokosi kaikkea eloa ja talletti sen kaupunkeihin. Hän talletti kuhunkin kaupunkiin sen elon, joka tuotiin ympäristön vainioilta. Niin Joosef kasasi viljaa niin kuin meren hiekkaa, ylen suuret määrät, siihen asti, että lakattiin sitä mittaamasta, sillä se ei ollut enää mitattavissa. Me katsomme vielä nyt lopuksi näitä lihavia vuosia, eli viljaa tuli niin paljon kuin meren hiekkaa, ja että sitä ei voinut enää mitata. Nämä maininnat tuovat mieleen Jumalan lupaukset patriarkoille, että heidän jälkeläisensä tulevat olemaan niin kuin meren hiekka, ja niin lukuisat, ettei niitä voi lukea. Mutta nyt jos mietimme vielä Joosefin ja Jeesuksen ennakkokuvana, niin me voimme nähdä, että se viljavarasto, jonka Jeesus hankki kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, oli armo ja syntien anteeksi antamus, ikuinen elämä. Ja nyt katso tätä Egyptin viljaa, koska se on ennakkokuva Jumalan armosta. Sinä saatat helposti elää elämäsi niin, että pitelet muutamaa jyvää kädessäsi ja luulet, että siinä on Jumalan armo sinua kohtaan. Joudut ikään kuin laskeskelemaan, että riittääköhän tämä, että näin paljon on syntejäni ja näin paljon on tätä Jumalan armoa, että saa nähdä riittääkö. Mutta silloin sinun pitää lakata katsomasta kouraasi ja kääntyä ja katsoa niitä Jumalan viljavarastoja. Koska Jumalan armo on niin suuret määrät, että sitä ei voi mitata. Se ei ole mitattavissa. Jumalan armo on aina suurempi kuin sinun syntisi. Jumala on aina suurempi vapahtaja kuin mitä sinä olet syntinen. Ja hän ei koskaan anna armoansa mitalla, ikään kuin, että no ota nyt tuon verran ja aina kun sinä olet pyytämässä, vaan hän antaa yllin kyllin, hän antaa enemmän kuin tarvitset. Hänen armonsa on ylitse vuotavainen. Ja Jeesuksen sadosta riittää iäksi. Koskaan kukaan ei joudu helvettiin sen tähden, että Jumalan armo olisi loppunut kesken. Että sitä ei enää riittänytkään sille ihmiselle. Ei vaan armoa Jumalalla on kaikille yllin kyllin. Mutta kaikille se ei vain kelpaa. Se on se suuri tragedia siinä. Me onneksi näemme myöhemmin, miten Jaakob nöyrtyi lähettämään poikansa hakemaan Egyptistä viljaa. Eikä ajatellut, että meidän tulee pärjätä omillamme, me emme ulkomaalaisten vieraaseen viljaan koske. Sinunkin on nöyryttävä aina tunnustamaan, että sinä tarvitset vieraan ansion itsellesi, koska omaa ansiota ei ole. Sinä tarvitset ulkopuoleltasi vierasta armoa sinulle. Mutta sitä armoa, joka on tarkoitettu sinulle, joka ei koskaan lopu ja joka pysyy iankaikkisesti. Päätämme tänään tähän.